Parlamentní listy dne 24.6.2015 uveřejnili rozhovor s Pavlem Kohoutem, známým českým ekonomem. Název článku: Že jsme zaprdění Čecháčkové a rasisté, když nechceme uprchlíky. Ekonom Kohout nesouhlasí. Dává na stůl fakta ze svých cest a varuje, jak zle to dopadne. Nejen bezpečnostní, ale i ekonomická rizika přináší vlna utečenců do Evropy. Uznávaný ekonom Pavel Kohout upozorňuje, že Evropa je na první pohled bohatý, ale současně předlužený kontinent, jako celek zadluženější než Spojené státy, a s přílivem běženců dojde k dalšímu náporu na sociální systém, dalšímu zadlužení nebo zvyšování daní. Kohout v rozhovoru pro Parlamentní listy poukazuje i na politické důsledky. V některých zemích jsou imigranti rozhodujícím politickým faktorem ve volbách. Ve Švédsku nyní vládne sociální demokracie čistě jen díky hlasům imigrantů. Ti jsou zvyklí na štědrost vlády a ve velké většině volí levicově. Na Evropu se valí vlna uprchlíků, kteří nelegálně překračují hranice schengenského prostoru. Evropská komise vypisuje kvóty pro rozdělení běženců, aby ulevila Itálii a Řecku, které už jejich nápor nezvládají. Jsou podle vás povinné kvóty řešením? Tolik první otázka. V první řadě uprchlíků je mezi těmito lidmi mizivé množství, zvláště imigranti z Afriky. Odcházejí do Evropy téměř výlučně z ekonomických důvodů. Na tom by ještě nebylo nic špatného, kdyby bylo možné najít pro ně v Evropě práci a integrovat je. Jenomže jak budete integrovat velký počet migrantů, kteří nemají použitelnou kvalifikaci, když Evropa již nyní trpí chronickou nezaměstnaností? Kvóty pochopitelně neřeší nic. Nová otázka. Mluví se o tom, že na severu Afriky je připraveno na cestu až 1 000 000 lidí. Ale podle bývalého politika Vlastimila Tlustého žijí v různých regionech, kde probíhají válečné konflikty nebo jsou chudé 100 000 000 lidí, kteří mohou zamířit do bohatších zemí. Evropa je považována za bohatý kontinent. Kolik může vstřebat těchto běženců, aby to neohrozilo její existenci? Evropa je možná na pohled bohatý, ale zároveň předlužený kontinent. Evropa jako celek je zadluženější než Spojené státy, což je málo známý fakt. Příčinou dluhu jsou především nerozvážné sociální politiky většiny států. Nevytvořili si některé západní státy sami problém v minulosti, když přijímali imigranty z Turecka a dalších zemí na práce, o které občané jejich zemí neměli zájem? A teď právě do Německa, Velké Británie, Francie, kde jsou početné komunity imigrantů, míří vlna dalších. Tolik nová otázka. Imigranti, kteří jezdili za prací do Německa v 60. a 70. letech z Turecka, Jugoslávie a z Itálie, byli až na výjimky bezproblémoví. Pracovali, někteří se usadili natrvalo, někteří se vrátili, ale nabídka pracovních míst a celá ekonomická situace tehdy vypadala jinak. V moderní době něco podobného probíhá v Británii, kam jezdí za prací Poláci, Španělé, Litevci a mnohé další národy. Až na výjimky s nimi nejsou problémy, i když někteří Britové hartusí, že jim východoevropané berou práci. Konec konců i v Česku máme četné migranty z východní Evropy. Někteří to dotáhli i docela vysoko. Nová otázka. V souvislosti s demografií někdo tvrdí, že Evropa vymírá, proto potřebuje příliv nových pracovních sil. Souhlasíte s těmito názory? Jsou utečenci ze severu Afriky a Blízkého východu skutečně schopni zajistit v budoucnu vyplácení našich penzí? Dokáží se uplatnit na pracovním trhu? Vše záleží na fungujícím trhu práce. Britský pracovní trh je dobrý. Najít práci není problém, pokud člověk má alespoň nějakou kvalifikaci a chuť. V Česku je to větší problém a ve Španělsku nebo v Itálii katastrofa. Jinak pochopitelně příchozí z chudších zemí zpravidla nemají skvělé vzdělání. Nová otázka. Mnohokrát jste kritizoval rozhazovačnou sociální politiku, která je snem všech běženců. Neměla by se sociální politika evropských zemí zpřísnit? Rozhodně ano, a to nejen kvůli imigraci. Záchranná sociální síť by měla existovat. Kdekdo se může ocitnout v nouzi? Ale pokud již druhá nebo třetí generace rodiny žije ze sociálky, systém je nastavený jednoznačně špatně. V souvislosti s invazí 10 000 utečenců do Evropy se mluví o různých bezpečnostních rizicích. Ale jaká jsou ta ekonomická? Tolik nová otázka. To je celkem zřejmé. Další nápor na sociální systém, další zadlužení nebo zvyšování daní. Demografický problém zůstává nevyřešen. A jaké ekonomické a politické důsledky může mít podle vás příchod 10 000, možná i 100 000 utečenců pro Evropu a konkrétně Českou republiku, protože přijetí 1 000 až 2 000 běženců není určitě konečný počet, že? V některých zemích jsou imigranti rozhodujícím politickým faktorem ve volbách. Ve Švédsku nyní vládne sociální demokracie čistě jen díky hlasům imigrantů. Ti jsou zvyklí na štědrost vlády a ve velké většině volí levicově. Také v Británii imigranti promluvili do voleb. 2 ze 3, kteří mají právo volit do parlamentu, volili laboristy nebo jinou levicovou stranu. Pouze hinduisté a sikhové volí převážně konzervativce. S těmito menšinami mimochodem v Británii nejsou problémy, jsou neagresivní, nezneužívají sociální systém, zapadají do společnosti. To je mimochodem důležité sdělení. Ne všichni imigranti jsou stejní. A ještě něco. Média a někteří politici do omrzení opakují, že pokud se nám neomezená imigrace nelíbí, jsme xenofobové, rasisté, zaprdění Čecháčkové a tak dále. Ale největší xenofobie a rasismus přitom vládne mimo Evropu. Na Středním východě se navzájem zabíjí sunité a šíité kvůli zanedbatelným rozdílům ve víře. Xenofobie vůči nevěřícím, tedy vůči nám, nejenže je normou, ale je považována za cnost. Když jsem byl v Keni, bylo to nedlouho po nepokojích, které se daly téměř označit za občanskou válku. Moji hostitelé z kmene Kikuyu se pokoušeli ukázat mi okolí hlavního města Nairobi, ale na jednom místě zastavili auto. Za tímhle kopcem už je území kmene Kalenjin. Tam to není bezpečné. Všechny původní keňské kmeny pak svorně nenávidí imigranty ze Somálska. Ti mají pověst arrogantních zbohatlíků, kteří vydělali peníze pirátstvím a v Keni se povyšují nad původní obyvatelstvo. Měli bychom se tedy bát i té xenofobie, jejímž zdrojem jsou sami imigranti, včetně nárůstu antisemitismu v západní Evropě, jehož hlavním zdrojem je rozmáhající se islám. Mluví se o tom, že pokud Evropa nebude schopná čelit této vlně jednotně, není vyloučeno, že některé země přikročí ke kontrole svých hranic. Co by konec schengenského prostoru znamenal pro hospodářství České republiky? Tolik další otázka. Byla by to nepříjemnost muset opět čekat na hranicích u závor a ukazovat pasy. Byla by škoda vzdát se svobodného pohybu jenom kvůli dogmatu, že Evropa musí přijmout každého, kdo si to usmyslí. Nová otázka. Jaké bude mít důsledky, pokud Evropská unie nepřijme zásadní opatření, aby čelila sílícímu přílivu imigrantů? Jeďte do Štokholmu, nasedněte na modrou trasu metra a vystupte třeba Hasby nebo Rinkeby. A pokud se zrovna nechystáte do Štokholmu, zadejte si tyto názvy do Google a prohlédněte si obrázky. Tak to dnes vypadá země, o které jsem se jako dítě učil ve škole, že tam není skoro žádná kriminalita. Tolik celý rozhovor s ekonomem Pavlem Kohoutem. Vážení posluchači, myslíte si, že máte zdravý rozum? Pojďte se mnou a podíváme se do protiproudu kontrarevolučního magazínu Petra Hájka, kde 23.6.2015 vyšel článek Václava Dandy s názvem Tlak v evropském papiňáku národů stoupá. Dánové v odboji. Půjde rakousko-britskou cestou? NATO porušilo neutralitu země. Jsou Rakušané německy mluvící Češi? Nebo naopak? Neutrální inspirace. Václav Danda se v souvislosti s aktuálním pokusem vyvolat také v Rakousku referendum o vystoupení z Evropské unie zamýšlí nad stupňující se nespokojeností Rakušanů a dalších evropských národů s bruselským diktátem, který v souvislosti s problémem uprchlíků začíná pro mnoho zemí představovat existenční hrozbu. Tisíce lidí vyšli v uplynulých týdnech do ulic v evropských městech. Protestují proti řízené vlně imigrace, která zaplavuje starý kontinent. Vlády jindy poslušné příkazů z Bruselu se tentokrát vzpírají uposlechnout příkazů vrchnosti a přijmout nařízené uprchlické kvóty. Dobře si uvědomují, že nálada v jejich evropských zemích je těsně pod bodem varu. Co se vlastně děje? Náznaky odpovědí můžeme nejlépe vidět na sever i na jih od našich hranic. Titulek obtížní vikingové a vření v Rakousku. Čtvrteční volby v Dánsku, kde se druhou nejsilnější stranou z 21% stala euroskeptická dánská lidová strana, vystupující tvrdě proti imigraci a požadující referendum o vystoupení země z Evropské unie, dopadly z hlediska současného politicko-euro-mainstreamu velmi varovně. I Dánové se zřejmě zařadí do stále zvětšujícího se klubu potížistů v Evropě. Dánsko samozřejmě vždy bývalo socialistickou zemí par excellence, přesto ale i dříve jevilo obtížné sklony k racionálnímu hájení svých národních zájmů, viz ne přijetí eura. Co teprve teď? Není se co divit, že v této atmosféře se pro evropské vlády snaží zachránit, co se dá. Typickým příkladem je Rakousko. To pozastavilo azylová řízení a politicky nekorektně opevňuje své hranice v Brennerském průsmyku. Dobře ví, že poslední, co by právě teď vláda potřebovala, jsou problémy s imigranty. I tak je jich v zemi již obrovské množství a situace v některých utečeneckých táborech praskajících ve švech začíná být neudržitelná. Ostatně u našich jižních sousedů to začíná již delší dobu pořádně vřít, a nejen kvůli vlně imigrace. Desítky tisíc nespokojených občanů zaplnili náměstí Vídně i dalších rakouských měst při dubnových protestech proti poručnické smlouvě Spojených států vůči evropským národům TTIP. To však zdaleka není jediný problém, který má se svými občany vládnoucí proevropský establishment. Ten tvoří jako u nás lidovci a socialisté. Také vyhlášení protiruských sankcí ze strany Evropské unie vnímá stále větší části veřejnosti jako ohrožení rakouské neutrality. I znechucení národa členstvím v Evropské unii se tedy přelilo do ulic. Zachová Rakousko hrdou neutralitu? Tolik nový titulek. Jsou hrdí na svou neutralitu, která byla slavnostně stvrzena podpisem státní smlouvy právě před 60 lety. A jsou také stále deprimovanější z toho, jak současná proevropská koalice tuto neutralitu svou obvyklou salámovou metodou nabourává. Neutralita se totiž v Rakousku stala součástí národní identity. Odpor k NATO, kromě toho ve významné části veřejnosti, dále zesílil po výbojích Severoatlantické aliance v Kosovu, v Iráku a nejnověji na Ukrajině. Smlouvy o neutralitě, garantované podpisy vítězných mocností proti hitlerovské koalice, totiž komplikují plány washingtonských stratégů NATO ve střední Evropě. Neutralita Rakouska zakazuje například jakýkoliv přesun cizích vojenských jednotek přes rakouské území. To však bylo nedávno průjezdem amerických zbraní po rakouské železnici porušeno. Pro americké vládě to jen tak neprošlo. Rakousko se za tento incident muselo Rusku oficiálně omluvit. Navíc celý incident posílil v rakouské veřejnosti podezření, že pro Rakousko a jeho neutralitu bude stále větším problémem i členství v současné Evropské unii. Evropská unie a protiruská válečnická strategie NATO se již prakticky překrývají. Neutralita se tak podle mnoha Rakušanů stává prázdným pojmem. Vystoupení z Evropské unie, reálný zájem Rakouska i náš. Tolik nový titulek. I toto je jeden z mnoha důvodů, proč se naši jižní sousedé pokusí se sbírat dostatek podpisů, aby mohlo být vyhlášeno referendum o vystoupení podalpské země z obručí Evropské unie. Tento týden od 24. června do 1. července se budou sbírat hlasy pro vyvolání voleb proti Bruselu. Podaří se je vyhlásit? Lidová iniciativa za referendum nazbírala mezi tím už více jak 20 tisíc notářsky ověřených podpisů. O Rakušanech někdy žertem říkáme, že jsou to Češi, kteří mluví německy. Máme za sebou dlouhou historii ve společném státě, snad značné promíchání našich genů, tím pádem i blízkost povahovou a především v některých oblastech blízkost národních zájmů. Tím zajímavější je pro nás číst si v provolání petičního výboru, který sběr podpisů organizuje. Vždyť není vůbec sci-fi, že něco podobného artikuluje některá ze stran či občanských iniciativ v dohledné době také u nás. Až k nám začnou povinně proudit běženci po 10 000 jako už nějaký čas do Rakouska, pak i lidé u nás snadněji pochopí, že Evropská unie není něco formálního kdesi, ale velmi reálná diktatura. A tehdy může vzít i naše veřejnost rychle věci do svých rukou. Pak možná bude stačit rakouské provolání pouze přeložit. Z části jsme to pro naše čtenáře již udělali. Takže provolání členství v Evropské unii Rakousku nic dobrého nepřineslo. Všechny sliby před vstupem Rakouska do Evropské unie před 20 lety, které vedly k našemu rozhodnutí o vstupu, byly porušeny. Místo rozvoje došlo téměř ve všech oblastech ke zhoršení společenské situace, k růstu nezaměstnanosti, rostoucímu zadlužení, ztrátě kupní síly, růstu kriminality, k odumírání selského stavu a zániku farem malých zemědělců, kteří by dříve byli schopni vyžít z vlastní produkce. O výrazném zhoršení životního prostředí ani nemluvě. Rozhodnutí na úrovni Evropské unie jsou řízena a diktována finančními lobby, farmaceutickými koncerny, obchodníky s genovou technologií a mezinárodními obchodními řetězci, které nedávají šanci producentům středního stavu, usilujícím o zásobování místními produkty a respektujícím přírodu. Především je však těžce zasažena mírová politika zemí Evropského společenství. Evropská unie porušuje stále více právo národů na sebeurčení jako základ svobody a míru. To, že neseme na svých bedrech ekonomické sankce proti Rusku a probíhající válku na Ukrajině, je neslučitelné se zákonem zakotvenou neutralitou Rakouska. Chceme opět svobodné a neutrální Rakousko. Nechceme být žádnou kolonií ani Bruselu, ani Washingtonu. A už vůbec nechceme být zatahováni do zahraničně politických konfliktů, které se nás netýkají a které jsou z bezpečnostního hlediska vážným ohrožením míru. Braňme se dřív, než bude pozdě. Tím, že vystoupíme z Evropské unie, se vyhneme nebezpečím, která eskalují politici například v podobě tajného vyjednávání transatlantické smlouvy mezi Evropskou unií a USA, TTIP, a Evropskou unií a Kanadou, CETA. Stejně jako se vyhneme našim čistým platbám do Evropské unie, které musí Rakousko odvádět již 20 let. Z těchto miliardových obnosů dostáváme pak naspět pouze malou část a naše příspěvky jsou označovány propagandisticky jako podpora evropské integrace. Ve skutečnosti to znamená, že Rakousko o penězích, které jsou našimi vlastními penězi, rozhodovat svobodně nesmí. Je to 20-letý ztrátový obchod a také důvod k odbourávání sociálních vymožeností a likvidace funkcí státu, které dříve zajišťoval ve prospěch všech občanů. O nějakých platebních závazcích v případě vystoupení nemůže být řeč. Zcela naopak. Rakousko by ušetřilo své každoroční transfery do Bruselu, především ale astronomické peníze na takzvané záchranné deštníky. Znamenalo by to zrušení miliardových vkladů do ESM, stejně jako povinnosti ručení za EFSF. Rakousko by opět mohlo zavést svou měnu šiling, který by sloužil ku prospěchu především rakouskému hospodářství. Národní parlament má právo rozhodnout o vystoupení Rakouska z Evropské unie. V lidovém referendu však bude mít poslední slovo občan. Jde o nanejvýš demokratickou metodu, proto nikdo nesmí být z účasti na referendu vyloučen. Vystoupením Rakouska z Evropské unie zamezíme dalším nevratným ztrátám. Evropskou unii pociťuje většina našich obyvatel jako diktátorské centralistické uskupení, které podlamuje nejen ekonomiky jednotlivých členských států. Menší samostatné země nabízejí lepší šanci na udržitelný životní způsob i ochranu zdravého životního prostředí a nechávají prostor pro dýchání i příštím generacím. Neutralita jako lákavá inspirace, tolik nový titulek. Zdali se podaří přetavit narůstající nespokojenost členstvím Rakouska v Evropské unii v referendum o vystoupení, budeme vědět už za měsíc. Podle mnoha pozorovatelů je to reálná možnost. Samozřejmě by tak vznikl pro Brusel další obrovský problém. V Rakousku to připouštějí i proevropská mainstreamová média. Nejde ani tak o hospodářské oslabení Evropské unie, přestože Rakousko přispívá do bezedné bruselské pokladny nemalým dílem, ale především o politický signál pro další země, které mají bruselské diktatury také plné zuby. Nemluvě o tom, že posílená neutralita Rakouska, vyvázaného z okovu Evropské unie, by mohla být lákavou inspirací pro další země, kterým se diktatura Bruselu a Washingtonu stále více zajídá. Dá se něco podobného prohlásit i o České republice? Těžko říci. Diskuze o neutralitě u nás zatím otevírají pouze národní demokraté, kteří usilují o vystoupení naší země jak z Evropské unie, tak NATO. Je asi předčasné spekulovat, zda se najdou další politické síly, které tuto myšlenku podpoří. Uskutečnit ji by samozřejmě nebylo vůbec jednoduché. V dramatech a krizích, jež nás, a to nejen kvůli uprchlíkům, nepochybně brzy potkají, může být všechno rázem jinak. Ukazují to nejen odbojní Vikingové na severu, ale i naši důkladně spohodlnělí jižní sousedé. Když začne národu skutečně téci do bot, najednou se probouzejí zdánlivě zapomenuté vlastnosti, třeba odvaha. Tu Rakušané se svým momentálním úsilím rozhodně projevují. A my uvidíme. Třeba se ukáže, že jsme Rakušané hovořící česky. Tolik celý článek.
Máme tady článek, který vyšel na blogu iDnes.cz 15.6.2015 od Davida Vlka. Pod titulkem Uprchlíci se vztekají, že si v EU nemůžou dělat, co chtějí. Hordy mladých, povětšinou černých mužů, schromážděných na severoitalských hranicích, protestují, že je Francouzi odmítají pustit na své území. Že by byla cesta do ráje konečně uzavřena? Co si to ti Evropané ve své zemi dovolují? Sluníčkáři, většinou levicových politiků, se nám snaží namluvit, že jsme povinni přijít o svůj životní styl, svoje jídlo a zem a svoje ekonomické jistoty ve prospěch davu, hadrníků ze všech koutů Afriky. Zatímco Arabové tiše podporují islámský binec, aby posílili vlastní velmocenské ambice. Evropa skřípe zuby a drží hubu. Pseudokorektní, přefeminizovaná společnost je příliš slabá, aby se ubránila hordám ekonomických uprchlíků, kteří dříve nebo později zničí naší civilizaci. V dobách, kdy evropští muži ještě byli muži a sjednocené Evropě nevládly levicové feministky a bezpohlavní ultrakorektní hermafrodi, by muži vzali kvéry, meče nebo klacky, podle doby, ve které by se to odehrávalo, a vetřelce by zahnali zpátky do Afriky. Dneska jsme tak všichni korektně připosráni, že si necháme vzít vlastní kontinent. Zajímalo by mne, kdo nám chce namluvit, že ty tisíce mladých černých chlapů jsou političtí uprchlíci. Pokud je někdo uprchlík, tak prchá s celou svojí rodinou, s ženou a dětmi. Tahle ta emigrační vlna afrického testosteronu vypadá přesně na to, čím je. Tichou a plíživou okupací. Co budou tihle mladí černoši dělat, až zjistí, že ani v Evropě nepadají pečené holuby zadarmo do huby? Budou jen protestovat nebo budou dělat stejný bordel jako ve svých domovinách a přinesou africkou válku i k nám domů do naší Evropy? Kdy dostaneme rozum, až nám začnou řezat hlavy? V Africe a na arabském poloostrově by si měli udělat pořádek Afričani a Arabové a nevyvážet svoje problémy k nám do Evropy. Zatím to ale vypadá, že evropské ovce se sami těší, až budou oholeny a podřezány. Naši předkové, kteří svou zem museli mnohdy uhájit se zbraněmi v ruce, se musí obracet ve svých hrobech. Tolik celý článek. A nelze než souhlasit.
Podlehnul na chvíli dívčí kráse, všecký promízdol krv, tomu já se potom nedivili a strachem huby nekřivili. Na ulici nelezli, radši zůstali někde v krytu. Na všechny dvojí metr máte, takhle to přeci nejde dál. Jedny mentalitou oblouváte, druhý čeká. Zničit skinheads, to vás strašně trápí. Chcete taky zničit všechny nasraný chlapy. A ani vám nestojí za to ptát se jak kejší. Vy jste ale tak strašně doprava zažraný, tak musíte taky zůstat nestraný. A ne jedny mluvat a po druhé. Dvojí metr máte, takhle to přeci nejde dál. Jedný mentalitou oblouváte, druhým rozí. Pak se řekne to nic, oni se přizpůsoběj, to oni jen tak trošku zloběj. To proto, že mají úplně jinou mentalitu, aby jsme se potom nedivili a strachem držky nekřivili. Na ulici nelezli, radši zůstali někde v krytu. Na všechno dvojí metr máte, takhle to přeci nejde dál. Jedny mentalitou omlouváte, druhý čeká kriminál.
A teď tu máme jednu aktualitu z Parlamentních listů, takže 24.6.2015 vyšlo na Parlamentních listech. Zeman se s tím nemaže nepřijímat vůbec žádné uprchlíky z Afriky nebo Sýrie. Podle prezidenta Miloše Zemana bychom neměli přijímat vůbec žádné imigranty, pokud jsou z kulturně odlišných zemí. Ani jednoho přistěhovalce z afrických či blízkovýchodních zemí. Prezident totiž soudí, že mezi nimi mohou být i džihadisté. Něco jiného jsou prý třeba Ukrajinci, kteří nám jsou kulturně bližší a chtějí pracovat. Miloš Zeman to řekl v Jihlavě na setkání s krajskými zastupiteli Vysočiny. Během debaty se zastupiteli kraje Vysočina se prezident Miloš Zeman razantně vyjádřil k problematice současné migrační krize. Podle něho rozhodně neplatí slova, jen se ohřejeme a zase půjdeme. Tvrdím, že tady vůbec nejde o několik set nebo několik tisíc uprchlíků. Jde o řetězovou reakci, potom z toho budou tisíce, z tisíce budou desetitisíce, a z 10 000 budou 100 000. Jak víte, chcete-li zastavit tu řetězovou reakci, musíte začít od začátku. Když už to běží, těžko to zastavíte. Z tohoto důvodu se domnívám, že bychom neměli přijímat žádné uprchlíky ze zemí nám kulturně velice vzdálených. Něco jiného je přijímat například Ukrajince. Já sám jsem úspěšně loboval za repatriaci ukrajinských Čechů. Víte, že kolem toho byly určité diskuze, ale nakonec všechno dopadlo dobře. Konec konců nelze vyloučit, že migrační vlna přijde i z Ukrajiny. A tam je jazyková bariéra poměrně malá. Kromě toho, tito lidé jsou pracovití a jsou schopni se asimilovat, řekl zástupcům Vysočiny prezident republiky. podotkl, že v České republice z celkového počtu obyvatel žije přibližně 5% cizinců a z větší části jsou to právě Ukrajinci. Takže nejsem proti migraci jako takové. Ale pokud jde o migraci tohoto typu, to znamená z Afriky, zejména z Libie, tak si myslím, že by to bylo neštěstí nejenom pro nás, ale i pro ty migranty, protože by byli vykořeněni ze svého prostředí a to, co bychom měli dělat, je pomáhat těmto uprchlíkům buď na jejich vlastním území, nebo území sousedním, je přesvědčen prezident Zeman. Nelze vyloučit, a dokonce na to upozornila i libyjská vláda, že mezi těmito migranty mohou být džihadisté a že dokonce ty organizované pašerácké gangy, které vybírají nemalé peníze za převoz, samozřejmě mohou převážet i budoucí teroristické buňky. To je varování, které teď možná zní jako utopie, ale ve vzdálenější budoucnosti bychom to měli brát velmi vážně, dodal varovně Miloš Zeman. Prezident Zeman ve středu dopoledne zahájil třídenní návštěvu kraje Vysočina, kterou zakončí v pátek odpoledne tiskovou konferencí v Havlíčkově Brodě. Poté se odebere na plánovanou a již tradiční zhruba dvoutýdenní dovolenou na své chalupě v Novém Veselí. Tolik celá aktualita.
Křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je zlost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhá vinou, pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
Byl jsem si knot, snad mi přijde vhod, vložím ho do krabice. Nebude tam sám, v té krabici mám rosto divných věcí více.
Tak vážení posluchači, začíná náš kulturní program, takže začneme hrou Jaroslava Haška Obecní volby. Jinak prosím vás, k předchozímu tématu, opravdu je potřeba bojovat proti islamizaci České republiky, protože mimochodem islám zakazuje reprodukce jakékoliv hudby. Takže jestli chcete někdy slyšet nějakou písničku, jestli chcete mít možnost si něco zaspívat, zahrát, tak bojujte proti islamizaci České republiky, jinak budete mít prostě smůlu a nepomůže vám ani nějaké meditování nebo ezoterika. Takže mějte to prosím na paměti a nenechte islamizovat naší republiku, naší vlast.
Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen. Řekl jsem si, to je ale náhoda, pro jelena toho broku je škoda. Ukládám ho tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že ho mám. Měl jsem doma mince, byly to mamince mého nevlastního strýce. Z mincí na mě civí, císař jako živý, škoda, že jich nemám více. Řekl jsem si, ty se nesmí ztratiti, třeba budou ještě někdy platiti. Uložím je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Jak tak roky běží, přestávám být svěží a krabici stěží zvednu. Mám strach z její váhy, doufám však, že záhy do krabice padnu ke dnu. Až mi čas přinese tuto novinu, lněný knot si kolem krku ovinu. Uložím se tam, kam patřím, už se vidím, jak se bratřím se vším, co v krabici mám. Se vším, co v krabici mám.
Jsou určité věci, události a zjevení, které člověka neobyčejně osvěží. Jsou určitou složkou lidské radosti. Bez nich byl by lidský život prach mizerně jednotvárný. Lidstvo potřebuje zápasu, aby v srdci člověka to nevypadalo jako na Sahaře. Rovina, pláň, žádná legrace, písek a velbloudi. Proto lidstvo si vymyslelo obecní volby. Představme si tedy okresní volby, kde jsou tyto politické strany. Strana spasitelů lidu, strana národního pokrokového obzoru, lidoví minimalisti, národní maximalisti, demokratická strana svobodomyslných, svobodomyslná strana pokrokových demokratů, sociální lidoví pokrokáři, strana realistických sociálně založených agrárníků, strana venkovských demokratů a vencelidesovci. Pokud se týče poslední politické strany, byla založena v nepříčetném stavu místním občanem Augustínem Vencelidesem a obsahovala ve svém jádru kuželkářskou společnost v hotelu U Růže, stolní společnost Bouly. Pan Augustín Vencelides patřil původně ke straně spasitelů lidu, kam patřil též pan Chaura, který ničemně však zradil jednotu strany tím, že z čista jasna počal prodávat metr širtinku o 30 haléřů laciněji než pan Vencelides. Obyvatelstvo města pamatuje si velice dobře, že se potom začaly objevovat na záchodech hostinců nápisy Chaura je zloděj. Pan Vencelides nedal si ani tu práci, aby trochu alespoň změnil svůj rukopis, pro kterouž neopatrnost byl potrestán soudem pro urážku na cti a vyloučen jako trestaný lotr z obecního zastupitelstva a stal se odštěpencem. Z odštěpence není již daleko k založení vlastní strany. To je genezis Vencelidesovců. Obecní volby byly v tom městě vypsány na základě rezignace starosty, který byl pohlavárem strany národního pokrokového obzoru. Nešťastný muž provozoval demagogii a zašantročil městu parní pluh, který patřil k městskému hospodářství. Kromě toho byl obviněn z toho, že v době kontumace opatřil náhubek svému psu na útraty města, zapsav náhubek do položky poštovné. S ním padli nejen ti členové obecního zastupitelstva, kteří byli členy Národního pokrokového obzoru, nýbrž i souručenský blok Demokratické strany svobodomyslných, Lidových minimalistů, Národních maximalistů, jichž členové vzdali se svých mandátů po hrozném obvinění sociálních lidových pokrokářů, že ten blok, uspořádav výlet k obecnímu rybníku, vychytal všechny cejny a sežral i celou násadu pořízenou do obecního rybníka na útraty poplatnictva. To bylo také dokumentováno tím, že se vůdce Národních maximalistů udávil narychlo zhltnutým násadovým smaženým kapříkem. Koalice se zhroutila. Rezignace padaly jedna za druhou jako jehněli z topolu. Smrdělo to na všech stranách. A tak jednoho dne se stalo, když se jeden občan z města otázal vrchního v hotelu u Koruny, co je to za šilhavého a zrzavého pána, který si dává již třetí porci drštěk, že dostal odpověď. On se nám ten zrzavej a šilhavej zapsal do knihy cizinců jako vládní komisař. Už jsme to oznámili na četnictvo a oni už půjdou po jeho dokumentech. Nikdo však není prorokem ve vlasti. Ráno sám okresní hejtman učinil návštěvu šilhavému a zrzavému pánovi a objevilo se, že tato hříčka přírody je skutečně vládním komisařem. Dokonce bylo zjištěno, že ještě ke všemu pajdá a živí se jenom držťkami na základě teorie, že držťky obsahují v sobě pepsín. Hříčka přírodní jedla tedy držťky a dívala se z okna hotelu na rozpuštěné obecní zastupitelstvo, konferovala s okresním hejtmanem a každé její druhé slovo bylo já mám pouvoir. Zrůda vypsala obecní volby. Legitimace, volební aparát, zjišťování příslušnosti, přesné zjištění volebního práva, nejrůznější nepříjemnosti, mrtví vstávají z hrobů, aby reklamovali své volební právo do obce. Kandidátní listiny, porady politických stran mezi sebou, facky v měsíční záři, kdy měsíc leje své bledé světlo a kdy někoho tam škrtí, poněvadž přívrženec strany realistických, socialisticky založených agrárníků řekl straně spasitelů lidu, že jim jde o koryto. Vyměňují se facky mezi sociálními lidovými pokrokáři a lidovými minimalisty. Za těch tichých nocí Národní pokrokový obzorář dostal přes hubu od Národního maximalisty, kterého opět schromil svobodomyslný pokrokový demokrat někde v koutě za rohem. To byla jen jakási předmluva, když se objevily na ulicích úřední plakáty o vypsání nových voleb. Potom každá strana vydala jakési své prosté vstupní oznámení ke svým přívržencům a nalepila je na rohy. V těchto oznámeních zcela obyčejnými frázemi zdůrazňovala, že znovu přikročuje k obecním volbám zdejší obce, že si každý musí uvědomit, že to musí vyhrát. Potom se objevil v Hlasech znučic, orgánu to svobodomyslných pokrokových demokratů, článek, kterým vlastně celá ta mela nastala. Článek ten byl namířen proti vůdci sociálních lidových pokrokářů Junesovi pod názvem Měřítko mravní otrlosti. Začínal se mnohoslibně. Jednou z nejbídnějších stran v našem městě je strana sociálních lidových pokrokářů. Dlouho jsme váhali napsat to slovo z nejbídnějších, ale vyloženě nestoudné, pokrytecké, bídácké a nemravné chování jejich vůdce pana Junesa přesvědčilo nás, že s tou chasou páně Junesovou nemůže se jednat i v rukavičkách. Do naší redakce dostavila se včera krátce před uzávěrkou listu mladá dívka a sdělovala nám s pláčem v očích, že byla vylákána panem Junesem na procházku za město k svatému Vavřinci a svedena na krásné vyhlídce pod slibem manželství. Dokonce jí pan Junes sliboval, světe žasný, že bude paní starostovou. Když pak otec zmíněné dívky žádal ve čtvrtek minulého tého dne o 5:00 odpolední pana Junesa, aby určil den svatby, byl tímto nemravou sprostě vyhozen ze dveří, přičemž za vykopnutým otcem křičel pan Junes, že ho ani nenapadne se ženit s nějakou courou, jejíž počestnost se zvyklá hned na první procházce. Toť tedy je ta celá slavná morálka sociálních lidových pokrokářů. Vlasy vstávají na hlavy, když si pomyslíme, že tato strana měla 2 členy v městské radě a 3 členy ve finanční komisi, kteří měli přístup k pokladně městského důchodu. Dnes již se nedivíme, kam se potom mohlo dojít s městským hospodářstvím, když tato strana na účet poplatnictva prováděla orgie s oklamanými a neskušenými děvčaty někde na krásné vyhlídce. Budete, pane Junesi, starostou, ale v kriminále. O defraudacích bývalého člena městské rady pana Pipicha přineseme obšírný článek v příštím čísle. Rozumí se samo sebou, že pan Pipich je též sociálním lidovým pokrokářem, jakým byl i známý obecní vagabund a falešný hráč v karty kriminálník Knížek, takto koňský handlíř a švagr známého majitele nevěstince Za vodou, který prý též bude kandidovati na jejich program. Tímto článkem Hlasy z Nučic prorazili slavně blokádu a orgán sociálních lidových pokrokářů Obecní zájmy velice svižně odpověděl zvláštním vydáním. Přinesl na první straně tučnými literami prohlášení napadeného pana Junesa, který začíná důstojně. V posledním čísle smutně známých Hlasů z Nučic hodil blátem po mých šedinách notorický lhář a alkoholik pan redaktor Papík. Toto individuum štítící se poctivé práce dovolilo si uveřejniti o mě něco tak bizarního, což bych v tom případě, kdyby se nejednalo o obecní volby, považoval prostě za výtvor zpitomělého mozku a pisatele bych prostě dal odvésti do blbince. V daném případě však, kdy počíná se rozvinovati zásadový volební boj mezi určitými volebními stranami, nelze definovati pana Papíka bláznem, ale padouchem největšího kalibru, zlomyslným utrhačem na cti a vyvrhelem. Kdo zná mé šediny, a těch je jistě mnoho, ví velice dobře, že jsem ženat již přes 40 let a nemusím snad opakovat, že má minulost je tak bílá, jako má hlava. V městě i v okolí znám ne každé malé dítě. A nyní přijde na sklonku mého života ničemný padouch, trestaný již pro nesčíslné přestupky a bude mě tvrdit do očí, že jsem někoho sprznil na svá stará kolena. To nejde, pánové. Náš volební boj musí mít jistou mravní úroveň a já jménem své strany sociálních lidových pokrokářů žádám výkonný výbor strany svobodomyslných pokrokových demokratů, aby vyloučili okamžitě ze svého středu, řeknu to přímo, toho mizerného pacholka, uličníka a bídáka, nadsti utrhače Papíka. Ze své strany prohlašuji, že jsem již podal na to sprosté individuum žalobu a že v nejbližším porotním období bude náležitě oceněna mravní schátralost tohoto bídáka. Josef Junes, Břidlice, Lepenka, Cementové tašky. Je již po 2. hodině noční. Nahoře v domě pana Vencelídese se ještě svítí. Tam za stolem sedí ještě pan Vencelídes a píše leták proti všem stranám. Občas zavolá vedle do ložnice na svou manželku. Tak jak to bylo s tím národním maximalistou? Potřebuji fakta. Ukrad u Hořínků tu láhev s octovou trestí? Že to byl bratranec jejich služky? To nevadí. Stalo se to v jejich rodině a dobře. Oni si ti národní maximalisti moc troufají. Pan Vencelídes spíše dál a za chvíli zní jeho hlas zase vedle do pokoje. Tak jak to bylo, Márinko, s tím venkovským demokratem? V hotelu u Koruny vládní komisař přežvikuje držťky. Jedna věc byla typická. Všechny strany na svých plakátech nazývaly své kandidáty známými a osvědčenými pracovníky. Jejich volbou poslouží se nejen městu, ale i sobě, když se budou volit do zastupitelstva takové osoby, jimž se jedná o blaho obce a ne o ukájení ctižádosti. Zkrátka, každý z nich byl anděl, poctivec, který nezná, co je to klam a šalba. A tu teprve nastala generální zpověď. Letáky vydávané všemi 10 politickými stranami odkrývaly a obnažovaly svědomí protikandidátů. Vycházely pěkné věci najevo, že vlastně vůdcové všech politických stran bez rozdílu tvoří dohromady náramně krásnou společnost, která by se velmi pěkně výjímala někde na Pankráci, na Mírově nebo na Borech. Občané se divili, jací vyvrhelové řídili do poslední chvíle osudy města. Každá strana posílala druhé straně, totiž jejím předákům, anonymní i výhružné dopisy. Tak národní pokrokoví obzoráři píší lídrovi svobodomyslných pokrokových demokratů. Dej pozor, aby se ti výsledek voleb nevrazil do zadnice, aby si měl zdravou a mohl na ní pak sedět. Napadený odpovídá anonymním dopisem vůdci národních pokrokových obzorářů. Franto, upozorňuji tebe včas, abys odstoupil do zátiší. Takový similník, keťas a uličník musí být z veřejnosti odstraněn. Vzdej se, Franto, nebo tě udám a pak tě zrovna odvezou do Kutné hory. Demokratická strana svobodomyslná posílá národním maximalistům tento anonymní dopis. Pane Janoto, doufáme, že po obdržení tohoto dopisu oznámíte předsednictvu své strany svou rezignaci. Jinak jeden váš dobrý přítel oznámí veřejnosti, jak to bylo s těmi bramborami pro místní chudinu. S přátelským pozdravem, J.M. Vůdce lidových minimalistů dostal anonymní dopis velice stručný. Zloději, na voličskou schůzi nechoď. Jinak se tě zeptám, kam se poděli peníze za prodaný cukr z obecní aprovizace. Vůdce demokratické strany svobodomyslných je mile překvapen tímto dopisem. Velectěný pane, jsem již dlouholetým vaším straníkem a proto velice bolestně se mne dotýká nečestné jednání člena vaší strany, pana Semeráka, kterého jste dali na první místo na kandidátní listinu. Ten pán zneužil naprosto nejen vaší důvěry, ale i vaší paní manželky. Přistihl jsem vaší paní choť v lesíku na Markově in flagranti s panem Semerákem. Divím se, že jste si doma nevšim, s jak pomačkanýma sukněma vrací se vaše paní z procházky. Učiníte zajisté velice dobře, když takového svého straníka veřejně sfackujete. Že vám nelhu, o tom se přesvědčíte nejlépe tím, když se paní choti optáte, proč v tom dolíku na Markově do 16. května neroste tráva. Přeji vám plného úspěchu při očišťování vaší strany a zůstávám váš starý příznivec a straník. Hádejte, kdo? Manželka vůdce strany spasitelů lidu obdržela rekomandovaný dopis. Paní Kindlová, když ráno chodíte do kostela, tak váš muž vodí si školačky do sklepa. A než jste ho poznala, už měl ošklivou nemoc. Řekněte mu, ať radši nekandiduje, nebo že to jeden otec na něho udá. Prozatím nazdar a očekávejte pokračování, vy jedna svíčková bábo. Pan Vencelides asi současně lítal po pokoji s tímto otevřeným dopisem, který byl doručen nevyplaceně. Syčáku, teď syčíš vohlasy, poněvadž už to máš v krvi, když si syčel před lety v Dolních Rakousích, kde si seděl pro žebrotu. A pak tě přihnali postrkem do Nedouchova, ty kluku furianská. Hleď si kuželek a o politiku se nestarej, ty prase. Rozumíš politice jako koza petrželi. Takhle kde koho okrást, ty keťase. Anonymní dopisy počaly se pomalu dostávat na veřejnost, poněvadž každý napadený vydal leták, ve kterém pozastavoval se nad sprostotou, nad tím způsobem volebního boje. V tiskárně měli práce nad hlavu, pracovalo se přes čas. A jednou z nejvážnějších osob byl korektor z tiskárny, kterého kdekdo zastavoval a říkal mu: nečet jste dnes, pane Benke, něco proti mně? Ale neříkejte, že ne. Já vám to vidím na očích. To jsme to daleko dopracovali s tím volebním bojem. Celé město bylo polepeno plakáty a do očí zoufale byly veliké litery tvořící velké slovo. Prohlášení. Nejmírnější prohlášení znělo v ten smysl: odmítám s největším rozhořčením tvrzení mých politických nepřátel, že bych byl v roce 1913 pojistil svou manželku Marii Drtinovou, rozenou Chloupkovou, na 25 tisíc korun a že byl bych ji za zištnými úmysly utopil při koupání v obecním rybníku dne 19. srpna okolo 7. hodiny večerní. Prohlašuji tímto, že jsem nikdy ženat nebyl, nikdy nikoho nepojišťoval a zmíněného dne nalézal se ve vazbě Zemského trestního soudu v Praze pro zločin veřejného násilí na policejních strážnicích krátce po mém příjezdu do Prahy ku prohlídce Hradčan. Štěpán Drtina, předtiskování ručních prací. Z čeho vůbec bylo možno obvinit, o tom svědčí jiné zoufalé prohlášení nějakého Křížty, který se zapřísahá svědky, že nikdy na trati severozápadní dráhy Pražce netrhal a neprodával ve velkém opět eráru a na plzeňské silnici se nedopouštěl krádeží telegrafního drátu. Tato různá prohlášení zrodila opět jiná prohlášení, někdy dosti detailně zpracovaná, kterými dřívější prohlášení vyvrácena a doplněna. Povšechně měla tato protiprohlášení asi tento obsah. Divíme se nesmírně, že pan Harcuba byl tak smělý a měl tolik drzosti, že na naše obvinění si ještě troufal vypustit na světlo boží svou obranu. My mu tedy připomeneme prostě to, že událost, o kterou jde, stala se před 18 lety v Čáslavi, kde v té době měl tento podařený ptáček obchod se střížním zbožím, který si zapálil v noci 12. srpna z úterý na středu, když předtím si dal zvýšit pojistné. Týden před požárem nebylo dne, aby v noci byl neodnášel z krámu balíky různého zboží. A my mu také přesně připomeneme, že v neděli odtáhl domů kanafas, v pondělí sypkoviny, v úterý damašky, ve středu oxfordy, ve čtvrtek zefíry, v pátek hedvábí, ručníky, kapesníky a utěrky, v sobotu prádlo, v neděli balík vlněných látek na šaty a kus sukna, v pondělí nitě a stužky a v noci z úterý na středu, že si ty prázdné pulty zapálil. Ano, pane Harcuba, to není jen tak chtít spatra nazvat nás ve své obraně nadsti utráči. Když jsme vás ještě šetřili a nazvali vás zcela mírným slovem podpalovač. Víme sice předem, že máte hroší kůži a vydáte ještě novou svou obranu. Uvidíme, jak je voličstvo vyspělé. Voličové musí si uvědomit, že odevzdají-li kandidátní listinu se jménem Harcuba, že volí za svého zástupce žháře, který by byl málem vypálil Čáslav. Pan Harcuba má tolik troufalosti, že vydává svou obranu a dávají lepit na rohy na návěštní tabule. Konstatuji prostě, že jsem před 18 lety skutečně v Čáslavi přebýval, ale neměl jsem žádného obchodu se střížním zbožím. Jsem zástupcem továrny korkového zboží v Klášterci nad Ohří, takže v mém skladu nemohl se nalézat žádný kanafas a podobně. Myslím, že toto úplně stačí, nesnad k mému ospravedlnění, neboť toho nepotřebuji, mě zná každý, ale k úplnému odsouzení známé strany politických lhářů a ničemu. Ovšem, že to nestačilo. Vrhli se na něho ještě s větší chutí a již druhý den po ulicích byly nalezeny plakáty. Přiznání pana Harcuby, politická mrtvola se zpovídá. U svých politických odpůrců byli jsme sice zvyklí na otrlost. Nicméně, Překvapilo nás cynické doznání pana Harcuby, že skutečně v Čáslavi byl, když si zapálil svůj sklad korkového zboží, k čemuž se připravoval celý týden, odnášej domů do bezpečného úkrytu balíky zboží. Abychom jeho paměť osvěžili, podáváme zde celé veřejnosti chronologický přehled, co a kdy zašantročoval. V neděli 3. srpna v noci, ze soboty na neděli, odtáhl domů korky pro pivovary, výrobce vína, pro lahve minerálních vod, výrobce likérů, pro výčep piva. V pondělí zašantročil zátky pro lékárny a drogérie, v úterý v noci vyvezl slaměné obaly pro všechny druhy lahví, korkové vložky a korkové vývrtky. Ve středu odtáhl celým povozem korkové podklady pod linoleum, korkové vložky do bot, korkové pásy ke koupání, korkové mřížkové podložky do koupelen a lázní a korkové násadky. Ve čtvrtek koberec z korku a podlahové korkové podložky bez štěrbin. V pátek korkové pytle, v sobotu odvezl korkové cihly, korkovou moučku a odpadky. V neděli korkovou izolaci pro teplo i zimu a v pondělí korkové třecí vložky pro stroje. A 12. už hořelo celé skladiště. To jsou fakta, pane Harcuba. Těmito fakty odpovídáme přesvědčivě a klidně na vaše pepické stačí to. Pan Harcuba, když přečetl toto nové obvinění, dlouho do noci seděl jako odsouzenec před popravou. Před ním ležel na stole půl arch papíru, čistý až na nadpis, který pracně sestavil, nežli začalo svítat. Obrana číslo 3. Potom začalo svítat a půl arch byl stále čistý. Panu Harcubovi pletla se již všechna logika a konečně napsal. Odpovídaje na sprosté útoky, žádám soudnou veřejnost, aby se na mne informovala v továrně na korkové zboží v klášteře nad Ohří Blunersdorf. Tato obrana ocitla se také skutečně na plakátech a veřejnost byla ten den překvapena štětkou namalovaným nápisem na vratech radnice. Bývalý starosta Junes žere kočky, a touže rukou na chodníku před radnicí. Volte Vencelídesa. Hříčka přírody, vládní komisař naproti hotelu, dál žvíkal své držťky. Pisatelé anonymních dopisů byli záhy odkryti a poněvadž v každé straně byl aspoň jeden, patřilo to vlastně k bontonu, takže po usvědčení pisatelů, jako kdyby si všechny strany řekly a umluvili se. Každá z nich vydala prohlášení s touto větou. Anonymní dopisy člena naší strany jsou tedy vše, co proti nám mají. Jiného takřka nenašli proti nám ničeho. Obchodní cestující, kteří zavítali toho času do města a přečetli si všechny ty letáky, měli takový dojem, že padli do nějakého loupežnického hnízda a když šli spát v hotelích, přitahovali ke dveřím skříně a činili vůbec všechna možná bezpečnostní opatření. Ráno vstávali nevyspalí a rychle ujížděli z města. V městě měl být jarmark, ale přijelo velice málo interesantů pod dojmem všech těch obvinění. Tam jsou pěkní lidi, říkalo se v okolí. Pojedeš tam a ještě tě tam zaříznou a oberou, páni kandidáti. Nevím, jak obecní volby dopadnou. Ale právě přišel jeden občan a říkal, že ve městě, když šel na nádraží, lepili nové plakáty, že bývalý ředitel městských důchodů je perverzní individuum a udržuje milostný poměr se sekretářem politické strany.
Jo. Děkuju.
Já žen si všímám stále méně, je na ní juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své zraky stáčím, z níž žledí tělo obtloustlé. Marně své vrásky zpátky tlačím, jsou v tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena, proč chodíš tíše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje, žvíka má tu peprnou, orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože, v zahradě kopu kosti val. Dietu nečtu v apatice, v letáku slova varovná, kupuju zábal na priznice, snad karpály mi narovná. Na pihu hledím s nedůvěrou, na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou, to, co mi stoupá, je můj tlak. Na brýle čekám přes dva roky, na houby nejdu snad příště, vždyť vidím sotva na dva kroky, nechci dát svou krev pro klíště. Mé tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru, láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál, do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Kingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl, kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, ač ho haněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na shledanou, lidičky.
Se vám vyprávět trochu připomíná svět, kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řek, že vyplní jejich přání. Nejdřív nejstarší si přál, dej mi zámek, ať jsem král. Druhý boháčem chtěl být, třetí mnoho dívek mít. A co přál si nejmladší, to už se nikdo nedoví. Vždyť v pohádkách jsou jen tři přání. Než bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář. A kam se poděl nejmladší, to už jim nikdo nepoví. Vždyť v pohádkách jsou jen tři přání. přišla žízeň zlá a s ní bouře písečná. Rázem stál tu smrti v tvář boháč, král a otrokář. Však marně prosí, chtějí pít, vždyť mají vše, co chtěli mít. A v pohádkách jsou jen si přání. I když řekne mnohý z vás, že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten nejmladší, když kolem šel za čtvrtým přáním. La, 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 la. Pouští kráčí sám k bílým oázám, kde za svým
Radio Svobodný vysílač CS vzniklo jako unikátní projekt, který nemá svým charakterem, organizací ani funkcí obdoby. V historii bude již navždy uvedeno, že Rádio Svobodný vysílač CS vzniklo jako první volně organizovaná skupina lidí, kterou spojuje touha po svobodě a novém společensko-ekonomickém systému. Cítí potřebu zásadní změny a snaží se pomocí tohoto média vysvětlit tuto nutnost změny i ostatním vnímajícím lidem. Na tuto činnost samozřejmě potřebuje finanční prostředky, které v žádném případě nechce získávat pomocí reklamy, neboť to by byl konec svobodného vysílání. Ale očekává, že tyto prostředky poskytnou posluchači svobodného vysílače CS, tedy vy, vážení posluchači. V současné době se jedná o částku 30 000 korun měsíčně, která je od roku 2015 nutná pro provoz rádia. Pokud tato částka nebude od ledna 2015 pravidelně svobodnému vysílači CS poskytnuta, rádio bude nucené omezit nebo zcela zastavit vysílání do doby, než uvedenou částku, vážení posluchači, poskytnete. Neboť vysvětlení může být jediné. Lidé přestávají mít zájem o skutečně svobodné vysílání a stačí jim veřejnoprávní média. Nikdo jiný než vy, totiž svobodný vysílač CS, nefinancuje. Věřím ale, že tuto sníženou částku 30 000 korun, neboť původní propočet zněl na 40 000 korun, již nebude problém od vás dostat, protože počet posluchačů již jistě přesáhl dle statistik 10 000 opakovaných posluchačů, kteří rádio svobodný vysílač CS poslouchají.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Děkujeme všem za dosavadní podporu a věříme, že nějakou symbolickou částkou přispějí dobrovolně všichni posluchači, stejně tak, jako nedobrovolně musí přispívat na propagandu veřejnoprávních médií.
Takže vážení posluchači, já se s vámi loučím, toto bylo vysílání z kladenského studia svobodného vysílače CS a vysíláním vás provázel Martin Duka, Soňa Zikmundová a Vladimír Kapal. Takže krásný večer se svobodným vysílačem CS a nyní bude následovat kulturní program studia Beroun Krištofa Kouckého. Tak snad se vám to bude líbit. A samozřejmě poslouchejte Český svobodný vysílač CS. I nadále hezký večer z kladenského studia se loučí Martin Duka.
Vážení přátelé, Milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.